Blasiða 84. Fenrir. Fenrir eða Fenris Úlfur er afkvæmi ássins Loka og tröllskessunar Angurboðu. Goðin ólu Fenri upp þangað til hann varð svo stór og hættulegur að þau ákváðu að fjötran. Eftir að Úlfurinn hafði slitið af sér fjötrana, læðing og dróma, tókst loks að fjötran með gleypni. En til þess að það mætti verða, fórnaði Týr hægri hönd sinni í gin Úlfsins. Fenrir liggur nú í fjötrum með sverð spennt milli gómana. Þannig mun hann liggja allt til Ragnar raka, en þá mun honum takast að slíta sig lausan og gleypa Óðinn áður en víðar næra drepan. Fenris Úlfur. En að nýju Úlfsins heita gin, opið, skín í vargsins rauða kók. Býður þar til þráðum vopnadin, þoka nær hinn spáðu endalok. Man er gleypnir sjálfur sundur brast, sér að hvergi er fundin annar nýr. Býður engin fjötur nógu fast, feldur mun á þetta grimma dýr. Hversir tönn við tönn og hvílist rór, Tegir limu, spennir mjúkan háls, stígur hringa, stæltur, léttur, mjór. Uns þýtur hann fram og svelgir sólar kvel, sest að völdum, ræður ein og frjáls, systir hans jarðarbyggð, hinn bláa hel. Hannes Pétursson